Mahtailun haluinen nuorukainen sepittää ystävälleen, että hän on joskus tappanut 2 ihmistä. Kun ystävä myöhemmin kysyy, oliko kertomus totta, nuorukainen pitäytyy valheessaan. Yllätys on melkoinen, kun ystävä reagoi myöntävään vastaukseen tunnustamalla oman salaisuutensa. Samaan aikaan vähän matkan päässä etsitään teinityttöä, joka on kadonnut kesken rantaloman. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri- ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tässä jaksossa käsitellään alaikäiseen kohdistunutta väkivaltaa, mukaan lukien seksuaaliväkivaltaa. Tälläkin kertaa meillä on käsittelyssä kuulijatoivetapaus. Kiitokset tästä toiveesta Katariinalle. Tapaus lennättää meidät Yhdysvaltoihin, lämpimään ja aurinkoiseen Floridaan, tarkemmin Waltonin piirikuntaan ja Seagrove Beach-nimiselle Meksikonlahden ranta-alueelle. Jos kuvittelet mielessäsi valkeaa hiekkarantaa auringonottajineen ja kauniin turkoosia merivettä uimareineen ja vesiurheilijoineen, olet kuvitellut Seagrove Beachin maisemat luultavasti aika onnistuneesti. Taustalla kohoaa loma-asuntoja ja hotelleja, ja ranta onkin suosittu lomakohde. Sen lähistöllä on myös luontoa ja retkeilyalueita, jotka vetoavat turisteihin aurinkolomailun lisäksi. Parin kilometrin päässä Seagrove Beachistä asui 18-vuotias nuorukainen nimeltä Michael Spencer. Hän asui tätinsä luona, missä hänellä oli tapana viettää kesät. 16. kesäkuuta vuonna 2011 Michael sai yllättäen tätinsä luokse vieraan. Vieras oli 21-vuotias Steven Cozy. Steven oli paikallisia ja kesäisin hän oli Michaelin läheisin ystävä. Pian kävi ilmi, ettei Steven sillä kertaa halunnutkaan vain viettää kasuaalisti aikaa ystävänsä kanssa. Steven nimittäin kysyi Michaelilta, oliko totta, että Michael oli joskus tappanut 2 ihmistä. Michael muisti toden totta kertoneensa Stevenille 2 vuotta aikaisemmin, että hän oli joskus tapellut 20 miehen kanssa ja tappanut näistä 2. Hän oli kertonut hyödyntäneensä kamppailulajitaitoja, jotka hän oli oppinut erikoisjoukoissa työskennelleeltä isältään. Kyse oli kuitenkin ollut vain nuoren miehen mahtailusta, kenties halusta osoittaa kyvykkyytensä ja uskottavuutensa muutamaa vuotta vanhemmalle kaverille. Michael toisti aiemman valheensa Stevenille ja vahvisti tappaneensa 2 ihmistä. Hänen yllätyksekseen Steven reagoi siihen tunnustamalla, että oli juuri tappanut tytön. Steven halusi viedä Michaelin katsomaan ruumista. Michael ei ollut uskoa Steveniä. Steven oli kylläkin hiljattain puhunut Michaelille tyttöjen ja naisten sitomisesta, raiskaamisesta ja tappamisesta, mutta Michael oli tulkinnut puheet vaarattomiksi fantasioiksi. Hän ei ollut osannut kuvitella, että Steven olisi todella halunnut tai aikonut toteuttaa fantasiansa. Kaksikko lähti kuitenkin taittamaan matkaa kohti Seagrove Beachia, jonka lähistöllä tekopaikka Stevenin mukaan sijaitsi. Steven johdatti Michaelin rannan tuntumassa olevalle metsäalueelle ja Cassin Gardensin luontopolulle, jota pitkin kulki puinen kävelyreitti. Sen päädyssä Steven osoitti maahan kohtaan, joka näytti myllätyltä. Hän sanoi Michaelille, että oli kamppaillut tytön kanssa kyseisessä paikassa parinkymmenen minuutin ajan. Seuraavaksi Steven poikkesi kävelyreitiltä metsikköön ja johdatti Michaelin useiden metrien päähän. Siellä oli kaatunut puu, jonka toisella puolella makasi nuoren naisen ruumis. Michael meni niin lähelle, että hän olisi halutessaan yltänyt koskettamaan ruumista, eikä hänelle jäänyt enää epäilystäkään siitä, etteikö Steven olisi puhunut totta. Vaikutti ilmeiseltä, ettei uhri hengittänyt enää. Ruumis oli alasti, mutta sen päätä peitti sininen verentahrimapaita. Michaelin katsellessa Steven otti paidan mutisten tarvitsevansa sitä ja heitti sen kauemmas pusikkoon. Michael huomasi, että uhrin hiukset olivat nekin verenpeitossa ja tämän päähän vaikutti kohdistuneen väkivaltaa. Samaan aikaan vähän matkan päässä viranomaiset ja huolestuneet perheenjäsenet etsivät 15-vuotiaasta Courtney Ann Wilksia, joka oli kadonnut rannalta paria tuntia aiemmin. Wilksin perheeseen kuuluivat vanhemmat Tony ja Cordy sekä kolme lasta, Courtney, Alicia ja William. Courtney, jota joskus myös Cordyksi kutsuttiin, oli lapsista vanhin. Heinäkuussa 2011 koittaisi hänen 16. syntymäpäivänsä. Hän opiskeli high schoolissa, menestyi opinnoissaan erittäin hyvin ja kuului luokkansa parhaimmistoon. Hänen tulevaisuuden haaveissaan siinsi eläinlääkäriksi opiskelu. Hän nimittäin rakasti eläimiä, kuten muutakin luontoa ja ulkoilmaaktiviteetteja. Courtney oli aktiivinen nuori myös opintojensa ulkopuolella, ja hänellä oli tapana tehdä täysillä kaikki, mihin hän ryhtyi. Hän harrasti jalkapalloa koulunsa jalkapallojoukkueessa, jossa hän oli ansainnut tähtipelaajan maineen. Lisäksi Courtney osallistui kirkon toimintaan, mikä olikin tärkeä osa hänen elämäänsä. Courtneylla oli muutenkin laaja sosiaalinen piiri, jossa hän oli pidetty. Hänet tunteneet ovat kuvailleet häntä ystävälliseksi ja valoisaksi persoonaksi, joka hymyili ja vitsaili paljon. Hänellä on kuvattu olleen hieman eriskummallinen huumorintaju, ja hänen piirteytensä oli tarttuvaa laatua. Wilksin perhe asui Lyonsissa, Tumsin piirikunnassa, Georgian osavaltiossa, mutta kesäkuussa 2011 heidän suunnitelmissaan oli muutaman päivän mittainen perheloma Floridassa. Heidän määränpäänään oli Seagrove Beach, jolta he olivat varanneet loma-asunnon. Ajomatkaa kodin ja lomakohteen välillä oli kuutisen tuntia. Perhe saapui loma-asunnolleen maanantaina 13. kesäkuuta ja alkoi viettää vapaa-aikaansa rannalla rentoutuen. Jo loman ensimmäisenä päivänä perheen huomio kiinnittyi nuorukaiseen, jonka he tapasivat rannalla. Äiti Johnny luuli, että nuorukainen työskenteli sille taholle, joka vastasi lomakohteen aurinkovarjoista ja tuoleista, sillä tämä järjesteli niitä ja tarjoutui keräämään Wilksin perheen aurinkotuolit pois vasta viimeisimpänä. Ilmeisesti siksi, että perhe saisi oleilla niissä mahdollisimman pitkään. Seuraavan parin päivän aikana Tony näki miehen silloin tällöin rannalla, mutta hän ei jutellut tämän kanssa, eikä myöskään huomannut tämän juttelevan lastensa kanssa. Johnin tietämättä Courtney oli kuitenkin päätynyt juttu sille miehen kanssa. Torstaina 16. kesäkuuta, päivää ennen kuin perheen oli tarkoitus palata kotiin, Courtney pelmahti vanhempiensa luokse ja kysyi lupaa mennä miehen kanssa kävelylle. Vanhemmat suostuivat, sillä he luulivat, että nuorukainen oli samaa ikäluokkaa 15-vuotiaan Courtneyn kanssa. He eivät tienneet, että todellisuudessa mies oli 21, eli yli 5 vuotta Courtneyta vanhempi. Niin ikään he eivät tienneet, että kyseessä oli Steven Cozy, joka oli vasta aivan hiljattain puhunut ystävälleen Michaelille naisiin liittyvistä väkivaltafantasioistaan. Steven, joka ajelehti elämässään kodittomana, sillä hänet oli heitetty ulos perheensä kodista häiritsevän käytöksen vuoksi. Wilksin perheen vanhemmat näkivät, kuinka Courtney lähti kävelemään miehen kanssa rantaa pitkin itäänpäin. Muutaman minuutin kuluttua kaksikko katosi vanhempien silmistä. Se jäi viimeiseksi kerraksi, kun vanhemmat näkivät tyttärensä elossa. Kun Courtney ei palannut takaisin, muu perhe alkoi huolestua. Perheen omat etsintäyritykset eivät tuottaneet tulosta, ja niinpä he ilmoittivat Courtneyn kadonneeksi noin 4 iltapäivällä, 3 tuntia sen jälkeen, kun tämä oli lähtenyt kävelylle. Viralliset etsinnät poliisivoimin aloitettiin nopeammin kuin monissa muissa katoamistapauksissa, kenties siksi, että alaikäinen Courtney oli todistetusti ollut tuntemattoman henkilön kanssa paikassa, jonka välittömässä läheisyydessä oli meri. Etsijät kiinnittivät huomiota alueella liikkuneisiin Michaeliin ja Steveniin. Miehiä ilmeisesti myös puhutettiin, mutta siinä vaiheessa ei ollut vielä tietoa Courtneyn joutumisesta henkirikoksen uhriksi. Michael sai poliisilta kyydin takaisin kotiinsa, mutta hän ei ilmi antanut Steveniä. Hän on myöhemmin kertonut pelänneensä sitä, miten Steven reagoisi, mikäli hän ilmi antaisi tämän saman tien. Yksi vihje saatiin rantapalveluissa työskennelleeltä mieheltä nimeltä Jeffrey Peterson. Jeffrey osasi nimetä sen henkilön, jonka kanssa Courtney oli viimeksi nähty, sillä Jeffrey sattui olemaan Stevenin velipuoli. Jeffrey oli ollut jo aiemmin huolissaan Stevenin ilmeisestä mieltymyksestä itseään nuorempia tyttöjä kohtaan, ja hän oli yrittänyt puhua tälle aiheesta useammankin kerran. Stevenin mieltymykset oli huomattu myös eräässä läheisessä asuntokompleksissa, jonka alueelle hän oli saanut liikkumiskiellon. Ratkaiseva vihje saapui kuitenkin myöhemmin saman päivän aikana. Michael Spencer nimittäin otti yhteyttä poliisiin, kun hän oli päässyt takaisin tätinsä luokse. Hän kertoi, että Steven oli tunnustanut tappaneensa tytön ja vienyt Michaelin katsomaan ruumista. Michael johdatti virkavallan ruumiin luokse, joka löydettiin samasta sijainnista melko lyhyen matkan päässä siitä paikasta, jossa Courtneyn perheen loma-asumus oli. Steven pidätettiin vielä saman illan aikana. Hänellä oli tapana majailla itse kyhätyissä leireissä, erityisesti ranta-alueilla, ja hänet löydettiinkin tyhjältä tontilta, johon hän oli leiriytynyt yötä varten. Pidätyksen aikana Steven ei osoittanut minkäänlaisia merkkejä katumuksesta, ja hän jopa hymyili pidätyskuvassaan. Courtneyn murha järkytti paitsi Seagrove Beachin alueella myös Wilksin perheen kotiseudulla. Ihmiset kokoontuivat muistamaan Courtneyta ja yrittivät ymmärtää, mitä oikein oli tapahtunut. Wilksin perheen kotikaupunkiin Lyonsiin ja sen lähistölle leviteltiin valkoisia tietoisuusnauhoja muistuttamaan tapahtuneesta. Kun Courtney haudattiin murhan jälkeisellä viikolla, paikalle saapui sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät tunteneet häntä henkilökohtaisesti, mutta halusivat kuitenkin kunnioittaa hänen muistoaan ja tukea Wilksin perhettä. Courtneyn pelitoverit jalkapallojoukkueesta olivat pukeutuneet peliasuihinsa kunnioittaakseen joukostaan uupuvaa pelaajaa. Paikalla oli myös tapauksen tutkintaan osallistuneita poliisiviranomaisia, jotka olivat ajaneet sinne monen tunnin matkan Floridan Waltonin piirikunnasta saakka. Tutkija Graham Fountain kertoi, että viranomaiset olivat tutustuneet Wilksin perheeseen tapausta tutkiessaan ja että perhe oli lunastanut erityisen paikan heidän sydämissään. Mua itseäni karmaisee tässä tapauksessa eritoten se, miten koko perheen lomamatka sai niin odottamattoman käänteen. Henkirikos on toki aina karmaiseva asia, tapahtuipa se millaisissa olosuhteissa tahansa, mutta kun se yhdistyy rentoon lomaan ja irtiottoon, kontrasti on ehkä tavallistakin rajumpi. Lomamatkoihin liittyy mielestäni usein vapaamielisyyttä ja irrottelua, hetkeen heittäytymistä, joka kannustaa tarttumaan tilaisuuksiin ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Siitä näkökulmasta on helppo ymmärtää, miksi elämäniloinen Courtney lähti uuden tuttavuuden matkaan, etenkin kun siihen oli vanhempienkin siunaus. Sitä sen sijaan on paljon vaikeampi ymmärtää, miksi Steven toimi niin kuin toimi ja miksi loma sai niin lohduttoman lopun. Kerroin tämän jakson alussa Stevenin ja Michaelin matkasta rikospaikalle. Kertomani tapahtumakulku perustui Michaelin kertomaan. Tutkinnan edetessä Michael jakoi muitakin muistamiaan yksityiskohtia siitä, mitä Steven oli hänelle murhasta kertonut. Kertomansa perusteella Steven oli vienyt Courtneyn kävelylle tavattuaan tämän rannalla, mutta kun kaksikko oli saapunut luontopolulle, Courtney oli kääntynyt mennäkseen takaisin. Silloin Steven oli alkanut kuristaa Courtneyta, ensin omalla paidallaan, sitten Courtneyn paidalla ja lopulta paljain käsin. Sen jälkeen hän oli ottanut astalokseen puun kappaleen, jolla hän oli lyönyt Courtneyta päähän toistuvasti. Michaelin mukaan Steven oli avannut myös teon aikaista ajatusprosessiaan. Tämä oli harkinnut, halusiko käyttää löytämänsä puun kappaleen tylppää päätä vai sivustaa iskiessään sillä. Stevenillä itsellään oli toisenlainen näkemys tapahtumista. Poliisikuulusteluissa hän aluksi kiisti tehneensä Courtneylle mitään. Hän myönsi kävelleensä Courtneyn kanssa, mutta mitään muuta hän ei kertomansa mukaan ollut tehnyt. Niin ikään hän kiisti vieneensä Michaelin katsomaan ruumista. Sitten Steven kuitenkin muutti tarinaansa ja kertoi, että Courtney oli kävelyretken aikana kaatunut, lyönyt päänsä ja menettänyt tajuntansa. Steven oli hakenut Michaelin apuun, mutta auttamisen sijaan Michael olikin aseella uhaten pakottanut Stevenin tappamaan Courtneyn. Täytyy myöntää, että avun hakeminen parin kilometrin päästä kuulostaa melko erikoiselta ratkaisulta, kun kirjaimellisesti vieressä oli suosittu ranta ihmisineen. Psykologin haastattelussa Steven kertoi, että Michael oli ainoa ihminen, jonka luokse hän oli saattanut mennä, ja että hän oli ollut peloissaan ja tärissyt. Courtneyn ruumiin tutkimuksissa selvisi, että kuolemaan olivat johtaneet sekä tylpän iskun aiheuttamat vammat että kuristaminen. Vammat olivat yhdenmukaisia epäiltyjen tekovälineiden kanssa. Lisäksi uhrista löydettiin selviä seksuaaliväkivallan merkkejä. Seksuaaliväkivaltaan viittasi luonnollisesti myös uhrin alastomuus. Siemennestettä ei tutkimuksissa löydetty, mutta rikospaikalta löydettiin lukuisia muita todisteita, jotka DNA-analyysi yhdisti Steven Cozyin. Kyseisten todisteiden joukossa olivat paita, jonka päällä ruumis makasi, Courtneyn bikinien alaosa ja aurinkolasit. DNA-testauksella pystyttiin sulkemaan pois, että Michael olisi ollut kosketuksissa todisteisiin, ainakaan paljainkäsin. Lukuisten todisteiden nojalla Steveniä vastaan nostettiin syytteet kidnappauksesta, raiskauksesta, alaikäisen hyväksikäytöstä ja ensimmäisen asteen murhasta. Mahdolliset rangaistukset syytteistä olivat elinkautinen ilman ehdonalaisen mahdollisuutta tai kuolemanrangaistus. Oikeudenkäynti käytiin vuonna 2013, 2 vuotta tapahtuneen jälkeen. vaikka Steven oli aiemmin kiistänyt ensikäden syyllisyytensä murhaan ja yrittänyt vierittää syytä Michaelin niskoille. Hänen puolustuksensa ilmoitti kuitenkin päätöspuheenvuorossaan, että Steven halusi tunnustaa murhan. Tunnustus oli osa strategiaa, jolla Stevenille pyrittiin saamaan lievempi tuomio toisen asteen murhasta ensimmäisen asteen murhan sijaan. Floridassa ensimmäisen asteen murhan tunnusmerkkeihin kuuluu suunnitelmallisuus ja aikomus tappaa, siinä missä toisen asteen murhaa ei ole suunniteltu etukäteen, eikä siihen siis liity varsinaista vakaata tappoaietta. Stevenin puolustus vahvisti sen, että Steven oli tappanut Courtneyn ja sepittänyt tarinan siitä, että Michael oli pakottanut hänet surmatyöhön. Toisaalta puolustus väitti, että Michael oli liioitellut yksityiskohtia kertoessaan tapahtumista ja Stevenin puheista. Puolustuksen taktiikkaa ei kuitenkaan toiminut, sillä valamiehistö totesi Stevenin syylliseksi kaikkiin syytekohtiin, mukaan lukien ensimmäisen asteen murhaan. Oikeudenkäynnin rangaistusvaiheessa kuultiin lukuisia todistajia, joiden avulla valamiehistön oli tarkoitus päättää, suosittelisiko se Stevenille kuolemanrangaistusta. Todistajien joukossa olivat Courtneyn äiti, isä ja kummisetä, jotka kertoivat Courtneysta ja hänen merkityksellisyydestään yhteisölleen, niin koulussa, kirkossa kuin muutenkin. Oikeudelle esitettiin useita valokuvia, Courtneyn hautajaisten ohjelma ja runo, jonka Courtneyn sisko Alicia oli lukenut hautajaisissa. Stevenin taustat ja aiemmat rikkomukset olivat nekin vahvasti esillä. Hänen sisaruksensa todistivat vaikeista kotioloista, siitä, miten perhe oli jatkuvasti muuttanut osavaltiosta toiseen ja miten kotona oli käytetty huumeita ja harjoitettu väkivaltaa. Stevenia oli kiusattu niin koulussa kuin kotonakin. Stevenin siskopuoli todisti, että Steven oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi hänen ollessaan lapsi, mikä oli horjuttanut sisarusten välistä luottamusta. Lisäksi syyttäjä esitteli 5 todistajaa, joiden mukaan Steven oli vain viikkoa ennen Courtneyn murhaa hyökännyt 14-vuotiaan tytön kimppuun samaisella luontopolulla. Kyseinen tyttö itse todisti, että Steven oli yrittänyt kuristaa häntä, työntänyt hänet maahan ja vaatinut häntä riisumaan vaatteensa. Tyttö oli kuitenkin päässyt pakoon, kun Steven oli alkanut epäröidä. Tytön perhe oli päättänyt olla ilmoittamatta tapahtuneesta poliisille, sillä fyysisiä vammoja ei ollut koitunut. Hänen isoäitinsä ilmaisi oikeudessa syyllisyyttä ja vastuuntuntoa siitä, etteivät he olleet ilmi antaneet päälle karkausta, ja lopputuloksena oli ollut toisen nuoren tytön kuolema. Todellisuudessa kukaan muu kuin tekijä itse ei ollut vastuussa tapahtuneesta. Todistukset aiemmasta hyökkäyksestä viittasivat siihen, että väkivallan teko oli ollut Stevenin aikeissa ja hän oli etsinyt sopivaa uhria. Steven itse ei todistanut missään oikeudenkäynnin vaiheessa, mutta puolustustiiminsä välityksellä hän kiisti väitteet aiemmasta päällekarkauksesta. Puolustus esitti myös yhden todistajan, joka tuki Stevenin kantaa siitä, ettei Steven ollut tehnyt toiselle tytölle mitään. Lisäksi puolustus pyrki valottamaan Stevenin mielenterveydellisiä haasteita, joilla saattoi olla vaikutusta hänen toimintaansa. Oikeuspsykologi Steven Gould todisti, että Steven Cozy oli kohdannut lapsuudessaan sekä fyysistä että henkistä laiminlyöntiä ja hyväksikäyttöä, joka oli ollut osittain luonteeltaan myös seksuaalista. Steven oli kärsinyt kodittomuudesta ja turvattomista kotioloista, eikä hänellä ollut elämässään positiivisia roolimalleja. Stevenillä oli haasteita tunteiden tunnistamisessa ja käsittelyssä. Hänellä oli masennustaustaa, traumaperäinen stressihäiriö ja unihäiriöitä, ja lisäksi Gould todisti Stevenin kokeneen harha-aistimuksia. Tämä oli muun muassa kuullut ääniä, jotka olivat käskeneet tätä toimimaan tietyllä tapaa. Gold meni todistuksessaan Stevenin syntymään saakka ja huomautti, että Steven oli syntynyt napanuora kaulansa ympärillä, mikä oli aiheuttanut hapen puutetta ja siten todennäköisesti kehityshäiriöitä. Toinen asiantuntija, kliiniseen neuropsykologiaan erikoistunut psykologi Stephen Zeman, todisti, että Stevenillä oli keskimääräistä alhaisempi älykkyysosamäärä, nimittäin 83. Hän selitti, että Stevenin aivot eivät toimineet niin kuin tämän iän perusteella voisi olettaa. Zemanin mukaan Steven ei ollut kykeneväinen rakentamaan monivaiheisia suunnitelmia, ja mikäli Steven olisi tullut potilaaksi hänen vastaanotolleen, hän olisi suositellut tälle jonkinlaista edunvalvojaa arkielämän tueksi. Toisaalta kumpikin puolustuksen kutsumista psykologian asiantuntijoista myös todisti, että Steven oli tapahtumien aikana tiedostanut, että hänen tekonsa olivat väärin, sekä laillisesta että moraalisesta näkökulmasta. Syyttäjä kutsui sekin psykologian asiantuntijan todistamaan. Kyseessä oli oikeuspsykologi Harry McLaren, joka todisti, ettei ollut viitteitä siitä, että Stevenillä olisi ollut esimerkiksi skitsofrenia. Niin ikään hän todisti, että Stevenin ajattelu oli vakaata, loogista ja relevanttia. McLaren uskoi, että teko oli ollut suunniteltu, eikä sitä ollut tehty dissosiaatiivisen episodin aikana, vaikka dissosiaatio onkin yksi traumaperäisen stressihäiriön oireista. Hänen mukaansa Steven oli siis ollut täysin tietoinen teoistaan. Hän viittasi myös aiempiin todistuksiin siitä, että Steven oli ennen murhaa hyökännyt toisen tytön kimppuun ja kertonut Michaelille seksuaalisista väkivaltafantasioistaan. McLaren perusteli teon suunnitelmallisuutta lisäksi sillä, miten Steven oli muun muassa raahannut uhrin kauemmas kulkureitiltä ja yrittänyt peitellä jälkiään. Hänen mukaansa se todisti, että Steven oli ollut kykeneväinen suunnitelmallisuuteen ja suunnitelmien toteuttamiseen, eivätkä rikokset siis olleet seurausta kontrollin menetyksestä. Lisäksi McLaren arvioi, että Stevenillä oli epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö. Siihen viittasi muun muassa se, miten Steven ei ollut ilmaissut lainkaan katumusta teoistaan. Sen sijaan ainakin toinen puolustuksen asiantuntijoista kiisti epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön mahdollisuuden. Todistajien kuulemisen jälkeen valamiehistön jäsenet pääsivät yksimieliseen lopputulokseen asianmukaisen rangaistuksen luonteesta. Kaikki 12 valamiehistön jäsentä suosittelivat Stevenille kuolemanrangaistusta. Tuomioistuimen päätös noudatti valamiehistön suositusta, ja niinpä Steven Cozy tuomittiin kuolemaan murhasta. Muista syytteistä hänelle lankesi lisäksi 2 elinkautista ja 30 vuoden vankeustuomio. Oikeudenkäynnin jälkeen syyttäjä Bobby Elmore sanoi, että Courtney Wilksin murha oli yksi raskaimmista ja surullisimmista tapauksista, joita hän on ikinä joutunut käsittelemään. Floridassa kuoleman rangaistus on siis yhä tänäkin päivänä aktiivisessa käytössä, ja siellä sen langettamisen kynnys on nykyään kaikista Yhdysvaltain osavaltioista matalin. Lainsäädäntöön on tehty muutoksia aivan hiljattain, nimittäin huhtikuussa 2023. Silloin Floridan kuvernööri Ron DeSantis allekirjoitti uuden lain, jonka mukaan kuolemanrangaistuksen langettaminen mahdollistuu, mikäli 12 valamiehistön jäsenestä 8 äänestää sen puolesta. Se merkitsee siis sitä, että vaikka peräti 4 jäsentä äänestäisi kuolemanrangaistusta vastaan, valamiehistö kokonaisuudessaan voi silti suositella kuolemanrangaistusta. Ehdottomasti valtaosassa niistä osavaltioista, joissa kuolemanrangaistus on käytössä, vaaditaan yksimielisen puoltava äänestystulos, ja niin oli aikaisemmin myös Floridassa. Lainsäädännön muutos Floridassa sai alkunsa, kun 17 ihmistä kouluampumisessa surmannut Nicholas Cruz tuomittiin viime vuonna 2022 elinkautiseen kuolemanrangaistuksen sijaan. Hänen oikeudenkäynnissään 9 valamiehistön jäsentä äänesti kuolemanrangaistuksen puolesta ja 3 vastaan, minkä seurauksena tuloksena oli elinkautinen ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. Tuomio herätti runsaasti keskustelua ja vastustusta ja johti siis uuteen lakiin, jossa kuolemanrangaistus ei enää vaadi valamiehistön yksimielistä päätöstä. Stephen Cozyn rangaistukseen uudella lainsäädännöllä ei luonnollisesti ollut vaikutusta, sillä rangaistus langetettiin jo vuonna 2013 ja lisäksi yksimielisellä äänestyksellä, mutta halusin kuitenkin tuoda tämän lainsäädäntömuutoksen esiin, kun törmäsin siihen taustatutkimusta tehdessäni. Mielestäni Floridan kehityssuunta on huolestuttava ja edustaa huomattavaa takapakkia ihmisoikeusasioissa. Virheellisiä tuomioita on langetettu niin paljon, että peruuttamattomimmalla rangaistuksella, mikäli sellainen on oltava, pitäisi mielestäni olla mahdollisimman korkea kynnys. Mitä tulee Stephen Cozyn, hän päätyi valittamaan saamastaan tuomiosta. Valitus kuitenkin hylättiin, eivätkä myöskään myöhemmät vetoomukset ole johtaneet lievennyksiin tuomiossa. Korkein oikeus on katsonut, että tuomio on linjassa muiden samantapaisista rikoksista langetettujen rangaistusten kanssa, jotka on pidetty ennallaan korkeimman oikeuden käsittelyssä. Niinpä Stephen odottaa yhä vankilassa kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa. Prosessi on pitkä ja voi viedä jopa vuosikymmeniä. Kuolemaan tuomituille tarjotaan useita mahdollisuuksia ja kanavia valittaa ja vedota tuomioonsa liittyen, ja niiden hyödyntäminen pitkittää prosessia. Stephen Cozy siis suorittaa tuomiotaan loppuelämänsä, ja niin suorittavat omalla tavallaan myös Courtneyn läheiset. Oikeudenkäynnin jälkeen Courtneyn äiti Toni kertoi, että hän ja muu perhe olivat aloittaneet oman tuomionsa suorittamisen jo 2 vuotta ja 4 kuukautta aikaisemmin, kun he olivat menettäneet Courtneyn. Toni ilmaisi, että he haluaisivat palata kotiinsa ja alkaa taas elää elämäänsä. Courtneyn kuolema on koskettanut monia ihmisiä, erityisesti hänen kotiseudullaan. Perhepiirin lisäksi myös muita, jotka tunsivat hänet tai olivat hänen kanssaan tekemisissä. Courtney oli monessa mukana, niin opintojensa kuin harrastustensakin tiimoilta, ja hänen elämänhalunsa ja tarttuva iloisuutensa muistetaan yhä. Courtneyn muistoksi on perustettu hänen nimeään kantava stipendi, jota on lahjoitettu vuosittain sellaisille valmistuville high school-opiskelijoille, jotka ovat suuntautuneet opinnoissaan maatalouteen tai eläinlääketieteeseen ja ilmentävät muutenkin samoja arvoja ja kiinnostuksen kohteita kuin Courtney. Niihin kuuluvat vahva moraali, hyvä huumorintaju, älykkyys, sitoutuneisuus oppimiseen sekä arvostava ja kunnioittava suhtautuminen luontoon ja eläimiin. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 27. jakso. Toivottavasti viihdyit. Tiedän saamani palautteen perusteella, etteivät kaikki pidä tällaisista tapauksista, joissa tekijän jäljille päästään käytännössä saman tien, mutta osa on kuitenkin kiinnostunut näistäkin, ja tämäkin tapaus oli kuulijatoive. Välillä on virkistävää käsitellä vähän suoraviivaisempiakin tapauksia, ja niihinkin kätkeytyy oma kiinnostavuutensa, esimerkiksi motiivin ja uhrin tarinan osalta. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai Instagramissa, jossa podin tili on Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.